Radek Šitera, zakladatel Valuo.cz, jehož cílem je dát dostatek kvalitních informací těm, kteří potřebují znát hodnotu nemovitosti. Byl i u zrodu společnosti Maniplus nebo webu zjistitcenu.cz. Prostě se snaží dívat na tradiční biznis netradičním pohledem. Kromě Valua ho baví i běh, kolo, plavání nebo florbal. Co je Valuo, cenová mapa?
Já bych to nazval cenová mapa. A cenových mapy je v Česku víc. A my se snažíme se na to podívat, jak jste říkala, trošku jiným pohledem. A vlastně snažíme se lidem dát data pro to, když se potřebují rozhodnout o tom, jaká by měla být cena nemovitosti. A jedno, jestli to je zaměstnanec banky, odhadce, makléř, nebo člověk, který si chce koupit své nové bydlení.
Jak je na tom realitní trh s daty? Jaká má?
No, je jich spousta, ale problém je, aby se člověk věděl, na který se zaměřuje a který mu můžou něco přinést. A naopak, jaký mají nedostatky ta data?
Co jste zjistili? Jaká data? Předpokládám, katastrální úřad bude mít takový asi souhrnný přehled, co se děje na trhu nemovitostí. Co tam je za data, která jde získat a dávají nám nějakou informační hodnotu právě pro to odhadnutí ceny toho, co chceme, dejme tomu, prodat nebo koupit?
Katastr třeba volně dává k dispozici data o tom, jaké nemovitosti se prodaly každý měsíc v celé republice. A je tam skutečně všechno, co se týče nemovitostí. Nejsou to jenom byty, domy, jsou to lesy, louky, vodní díla, cesty a tak dále. A tady k tomu se může každý dostat. Ne teda úplně jednoduše, on ten katastr to nemá tak nějak jako přehledně na webu, že by se v tom někdo mohl prohledávat, ale dá se k tomu dostat. A vy od té nemovitosti víte, na jaké byla adrese, nebo kde je přesně umístěna, a jakou má plochu, ale teď se bavíme o ploše na zemi, takže když dám příklad třeba dům, tak víte, jakou má zastavenou plochu, ale nevíte, jaká je třeba podlahová plocha u naprosté většiny domů. A víte, to už je teda placený údaj, ale můžete si z katastru zjistit, za kolik ta nemovitost se prodala. Takže ten člověk ví, co to bylo a za kolik se ho prodalo, ale třeba u domu neví, jakou to mělo podlahovou plochu, jestli to bylo po rekonstrukci, před rekonstrukcí, jak je tam velký sklep a tak dále. Takže
tyhle informace ale zase mají realitní kanceláře.
Přesně tak. Realitní kanceláře, které svou práci dělají kvalitně a nabídnou nemovitost prodej, tak tam často právě uvádí fotografie, takže ten člověk ví, v jakém je stavu ta nemovitost. A uvádí tam podlahové plochy, plochy sklepů, balkónů, třeba bytů a tak dále. A dalších spoustu informací o té nemovitosti. Ale problém je, že když to ta kancelář inzeruje, tak nevíme, za kolik ta nemovitost se nakonec prodá. A pak je tam ještě jeden nedostatek. Na realitních serverech často ty realitní makléři neuvádí přesnou adresu, ať už z toho důvodu, aby někdo nevzal ten obchod nebo z nějakých jiných. A třeba u bytu, i když uvedou přesnou adresu, tak neuvádí číslo bytové jednotky, takže nevíte přesně, o který byt se jednalo.
Jak pak dokážete spárovat ty informace, které jsou na katastru, které dokážete získat z realitních kanceláří?
No, jde to těžko. A v současné době s náma spolupracuje něco přes 100 realitních kanceláří, malých, velkých i samostatných makléřů, které nám každý měsíc píšou o tom, co prodali a za kolik. Takže to je nějaký jeden zdroj, tam se to páruje jednoduše, protože ten makléř nám řekne, bylo to tohle.
Čili vy nečerpáte z veřejně dostupných zdrojů, ale máte ještě navíc svoje možná podrobnější informace.
Ano, máme i tyhle. A pak samozřejmě to není to tak velký vzorek pořád, i když to je to realitních makléřů a kanceláří, tak se bavíme o zlomku trhu. A proto se snažíme párovat i ty data z katastru s těma z nabídek, aby ten člověk věděl, co to bylo a za kolik se to prodalo a v jakém to bylo stavu a jo, ty podlahové plochy a tak dále. A tam už je to složitější právě, protože nejsou přesné ty adresy. Proto my jsme šli jinou cestou a je to to, že těm uživatelům dáváme, když to řeknu jako kandidáty, že řekneme, tady máte nějaký dům na katastru. A v současné době už, ať už je to mapy.cz nebo Google Maps, tak vám ukážou na fotkách, jak to vypadá zvenčí. A tady jim ukážeme, tady jsou nějaké nabídky, které by to mohly odpovídat. A ten člověk už rozhoduje, jestli opravdu to je ta samá nemovitost a může si to spárovat, anebo ne. A stejně tak je postupujeme u bytu. A že je tam trošku jakoby to na těch uživatelích, my jim doporučujeme, co by to mohlo.
A jenom když bych se měla podívat do zákulisí, to dělá nějaký člověk, který hledá pravděpodobnost, nebo na to máte nějaký algoritmus, který to dokáže odhadnout?
Algoritmus, který to dokáže odhadnout. A těch algoritmů tam je spousta a ve Valu, ať už je to jakoby ve výpočtu té ceny a doporučování těch nemovitostí, které jsou podobné tomu, co ten člověk oceňuje, tak i právě tady v tom hledání těch variant. Samozřejmě pořád to jakoby ladíme, aby to bylo přesnější a přesnější. Není to úplně jednoduchý z toho důvodu, jak jsem zmiňoval. Když prostě člověk řekne, že prodává dům na Praze 4, tak my to nespárujeme s tím prodejem, že nevíme, co přesně to bylo. Ale když už řekne, že je v ulici nová ten dům, tak už je to trošku jako jednodušší.
Která data jsou přesnější? Která data by byla víc vypovídající, když bych neměla tu možnost tohodle srovnání?
Jestli ty z katastru nebo z nabídek. A já možná na začátek řeknu to, jak probíhá výpočet ceny nemovitosti, chcete určit. Tak jde o to, u jiných výrobků, jestli chcete zjistit, kolik stojí tady ta sklenička, jak se můžete pojít na horeku, kolik stojí takovýhle skleničky a když tam někdo...
Kdo mi za kolik nabídne?
Přesně tak. A když uvidíte, že obyčejná sklenička stojí 80 korun, tak prostě vezmete obyčejnou skleničku 80 korun, že vám někdo bude říkat, stojí 350, tak pokud tam neuvidíte tu hodnotu, tak to nekoupíte. U nemovitostí to je trošku složitější, protože každá nemovitost je unikátní. Když máte dva byty ve stejném baráku, tak jeden může mít lepší výhled, jeden je vším patře a tak dále. A ta cena vlastně se určuje úplně stejně jako u té skleničky. Prostě podíváte se na to, co je tomu nejpodobnější a z toho si uděláte nějaký průměr. Případně tam zhodnotíte to, když ten dům má nebo ta sklenička něco navíc, co všechny ostatní nemají. A teď jde jenom o to, že vy vlastně proto, abyste určila tu cenu, tak musíte zjistit, co je nejpodobnější tomu, u čeho vy chcete znát tu cenu. A jak jsem říkal, na tom katastru je výhoda to, že znáte tu přesnou cenu. Takže víte, bylo to, tady ten dům se prodal přesně třeba za 4 miliony 500 tisíc. A víte přesně, kde byl, ale nevíte právě, v jakém byl stavu, jak byl velký a tak dále. A u těch nabídek je to zase naopak, že vy tam vidíte ty fotky a ne ty. A teď je otázka, jakoby, co je pro vás jako důležitější při tom zjištění té podobnosti. Že víte přesně, za kolik to bylo a na jaké to adrese, anebo že víte, že tady to bylo po rekonstrukci a že tam byla nová koupelna, nová kuchyň a že to je například třeba u bytu stejně velký byt jako ten váš. Takže tady nedá se úplně říct, prostě tady ty data jsou strašně přesný a tady těma byste se neměli řídit. Ideálně je ta kombinace. A když nemáte tu kombinaci, tak to závisí na tom, co jste ochotní oželet. Dám příklad, když třeba budete mít novostavbu a budete vědět, z katastru se dá trošku odhadnout, aspoň plus minus ta podlahová plocha, že je to třeba 80 metrů čtverečních, tak vám můžou stačit i ty data z katastru, protože budete vědět asi, jak to bude vevnitř vypadat, když je to novostavba. Ale když budete mít dům a teď na katastru se dozvíte, že se prodal třeba za 4 miliony 500 a máte tam jenom fotku zvenčí a ještě za zarostlým plotem, takže nevíte ani, jestli je nová fasáda, střecha, nic takového. A nevíte podlouhou plochu, protože ta na katastru není u více než 90% nemovitostí. Tak tam vám ty data z katastru nepomůžu téměř vůbec. A bude lepší spíš, když se podíváte do té nabídky, kde budete vidět ten stav a tak dále. A já jsem ještě zmiňoval, že u těch nabídek nevíme přesně, za kolik se to prodalo. Ale on je jeden údaj, který vám trošku napoví. A to je to, jak dlouho se to nabízelo. Takže já uvedu příklad, když to je dům, který dali do inzerce a za týden zmizel, tak tam není moc šance, že by tam přišel kupec a řekl, dejte mi 20% slevu. A ten prodávající to akceptoval. Ale když víme, že to je dům, který tam byl půl roku a ten majitel začal na 5, pak se na 4,6, na 4,5 a pak to tam leželo dalších půl roku, tak tam už je zase velká šance, že došlo k nějaký slevě. A tady to jsou třeba věci, které my taky hlídáme. Takže ten uživatel, i když třeba se rozhodne nepoužít data z katastru, ale z nabídek, tak se aspoň může opřít tady o to, aby věděl, jaká tam mohla být sleva, jestli to vůbec bylo prodáno.
Jak moc se ty ceny liší?
Liší se jak kdy. My jsme dělali nějakou velkou analýzu toho, jaký má vliv ta doba té inzerce na to, za kolik se pak nakonec prodají. Zkoumali jsme to na více než 4 000 nemovitostí a zjistili jsme, že nemovitosti, které zmizely do prvních 14 dnů od té doby, co se začaly inzerovat, tak tam nebyl rozdíl ani 1% mezi tou inzerovanou a tou skutečnou, za kolik se to nakonec prodalo. A dokonce asi přes 20% nemovitostí se prodali dráž, než za kolik se inzerovali. Bylo to pravděpodobně způsobeno tím, že se sešlo více zájemců a ten prodající řekl, tak dodáte víc. A naopak, když máme domy, které se inzerovaly déle než půl roku, tak tam to průměrné zlevnění bylo 7%. Což už je docela 7% třeba z 5 milionů, tak už to pár set tisíc je. A takže takhle jako nějaké rozdíly tam jsou, ale vždycky je to typ nemovitosti, na to má vliv a ta doba té inzerce.
Jaké jsou právě ty zásadní údaje pro stanovení ceny v daný moment?
No a těch metod, jak to určit tu cenu, tak je více, ale nejběžnější, co se používají nejvíc makléřů a i nejvíc odhadců, když se bavit o bytech a rodinných domech a i pozemcích, tak je to srovnávací metoda. Vy se snažíte najít nejpodobnější nemovitosti, které se v té lokalitě prodávaly a z nich udělat nějaký průměr. A my ve Valu to děláme tak, že vždycky tomu uživateli doporučíme 6 až 10 podle nás nejpodobnějších a on už na základě svých zkušeností rozhodne, tady ten dům má bazén, tak tam vím, že by ty lidi připlatili 500 tisíc. Tady ten třeba má velkou zahradu a ty lidi si budou ochotný připlatit tolik a tolik. Takže už se takhle s tím můžou hrát a prostě je to jenom o tom vlastně zjistit, co podobného se prodávalo.
Kdo takovou analýzu, taková data využívá? Jsou to ti realitní makléři, které jste zmínil, předpokládám odhadce nemovitostí, prodávající, kupující, je to tak? Nebo banky, pojišťovny?
Jo. A to, co jste zmiňovala, kromě nich, tak ještě finanční poradci a lidé, kteří zprostředkovávají hypoteční úvěry. Je to z toho důvodu, aby když za nima přijde klient a řekne, chci koupit tady tu nemovitost, tak oni, aby si udělali aspoň předběžný průzkum toho, jestli ta cena, za kterou to kupuje, je odpovídající a jestli banka bude ochotná mu tolik půjčit. A pak i ty banky, náš nástroj třeba používají, dá se říct, 4 největší banky v České republice, které to používají právě ke kontrole po těch odhadcích, že odhadce jim pošle odhad, řekne, má to takovouhle hodnotu a oni ještě namátkově na těch centrálách si to kontrolují, jestli to odpovídá.
Jak moc do detailu jdou právě banky při rozhodování o půjčce do té ceny? Jak moc jim záleží na přesnosti? Protože vy jste tady mluvil o jednotkách procent, jak se to liší. Ano, nemovitosti za několik milionů to můžou být 100 000. No.
Ono tady nezávisí jenom na bankách, závisí na České národní bance, že to vždycky dává nějaké doporučení a pak ještě nějaká bankovní asociace, která tak jako říká, čím by se měly řídit ty odhadci. A ti teďka od začátku roku 2021 musí při tom odhadu vycházet právě z té kombinace katastru, kdy vidějí přesnou transakční cenu a musí vědět i, jak ta nemovitost vypadala. Takže to pravděpodobně zjistí z nabídky, protože nestává se, že by někdo našel pro nějaká katastru, šel zvonit na toho člověka a řekl, já se potřebuji podívat, jaký to máte vevnitř, jak to mohu použít pro odhad. Takže oni musí právě kombinovat tady ty dva zdroje a to spíš jako jde o tu Českou národní banku, než jako o tu samotnou banku, že ty by to jako po nich vyžadovala, ale když prostě to řekl někdo pro ně nadřízený, tak se tím musí řídit. A pak, jak jste se ptala, jak moc oni jdou do toho detailu, tak právě mají tam několik těch mechanismů té kontroly, že když se jedná o odhad, který musí dělat externí odhadce, tak ještě pak sama ta banka kontroluje, jestli to je správně. Plus mají ještě další nějaký online nástroje, které jim ještě jako aspoň orientačně řeknou nějakou částku, takže mají víc takhle zdrojů, jak se to poměřit.
Jak je to s prognózou? Dokážete jít i do nějakého detailu, do nějaké přesnosti, se kterou byste dokázali spočítat vývoj té ceny nemovitosti v čase?
No, já bych řekl, že u těch nemovitostí to je podobně jako u akcí. Prostě je tam strašně moc faktorů, který na to můžou mít vliv. Možná u těch akcí ty nemovitosti neskáčou každý den o x procent, nebo aspoň to není běžný. Strašně těžko se to predikuje. Já osobně, ani my Valu, nechceme dělat žádný prognózy, protože můžeme maximálně dělat prognózy nějakých třeba příštích pár měsíců. Pokud nenastane opravdu něco nepředpokládaného, tak já teďka uvedu příklad, jsme dělali nějakou analýzu toho, jak se vyvíjí počet nemovitostí, které jsou v nabídkách. A ono poslední 3 roky to pořád klesá. Zkracuje se doba inzerce, takže ty lidi, co to chtějí prodat, dřív najdou kupce. Takže tady to nám říká, že je velká poptávka a malá nabídka. A ono postavit nejenom v Praze, ale jako v Česku novou nemovitost jako není otázka pár měsíců. Takže víme, že v příštích pár měsících prostě by ceny neměly jít dolů, protože tady není, pokud se nestane to zase něco nepředpokládaného, tak by neměly jít dolů. Ale jak to bude za rok, za 2, za 3, tak to už nikdo neví. Česká národní banka může změnit úrokové sazby.
Může tady začít fungovat nový stavební zákon.
Může začít stavební zákon, může být víc těch nemovitostí. Nevím, jak to bude s covidem. Může se stát, že opravdu některé zaměstnání nebudou a bude víc lidí, kteří budou hledat práce. Takže těch faktorů je strašně moc a proto nechceme dělat žádný predikce.
Tak přece jen analýzy zpětně. Co vám vychází z analýz za několik posledních let? Jak se vyvíjí ceny nemovitostí?
Ono je to všude v médiích, rostou. A rostou všude, když se budeme bavit o bytech a rodinných domech. A my jsme teď nedávno dělali analýzu ve všech krajských městech, jak se změnily ceny bytů za poslední 3 roky. A z těch krajských měst nejméně vzrostly ceny v Praze a to bylo o necelých 40%.
To tak z médií úplně nevypadá.
No. A já třeba uvedu příklad. V Ústí nad Labem to bylo na více než dvojnásobek. Vzrostly ceny od roku 2018 teďka do roku 2021. Takže
kolik teda opravdu stojí skutečný, prodaný, průměrný metr čtvereční bytu v Praze? Protože ty částky, které se opět objevují v těch různých článcích, se hodně liší. Pokud byste to tady spočítali tou vaší metodou, jak to vychází?
Tady jde o průměr. Asi jako když jste se zeptala, jako kolik je průměrný majetek člověka v České republice. Prostě bude to nějaký číslo, ale nebude to ničemu moc odpovídat. A tady vždycky závisí na tom, čeho vy chcete průměr. A určitě bude jiný průměr bytu v novostavbě. Tam nám vyšlo, že u středně velkých bytů v osobním vlastnictví, jsou nějaký 3 plus 1, 3 KK, tak je to 114 000 za metr čtvereční. Ale když se budeme bavit o byt v panelovém domě před rekonstrukcí, tak je to tuším, že kolem 90 000 za metr čtvereční asi. Takže ty rozdíly tam jsou velký. A když se budeme bavit o Praze, tak samozřejmě můžeme brát Prahu 1, kolem Staroměstského náměstí, nebo na Malostranský, kde máme 200 000 za metr čtvereční, a můžeme brát třeba Černý most, kde budeme mít u těch panelových bytů klidně 70-75 000 za metr čtvereční.
Jak se vyvíjí čas? Vy už jste zmiňoval, že čím dál tím rychleji se ty nemovitosti prodají, zmizí z té nabídky. Kde se prodávají nejrychleji?
Já teď úplně v hlavě jako nemám, že vám řekl jako přesně město.
Já trošku zkoužím z analýz, to úplně nechci, ale spíš, jestli máte představu, je to přesně, je to velké město.
Tady jde o to, že zase je to o typu nemovitosti. Když se budeme bavit o bytech, kterých je spoustu, a ještě normálních bytech, tak tam se bavíme o nějakých 40 až 60 dnech, co je nějaká průměrná doba inzerce. Když se bavit o domech, tak tam je to kolem 100 dnů, až něco přes 3 měsíce. A pak závisí i na cenovce. Když budete mít byt za 20 milionů, tak se určitě tam ta doba bude delší než u klasického bytu třeba v Praze za 5-6 milionů.
A já věděla, že odpovíte.
Takže takhle jako jsou tam nějaké rozmezí a je to dost podobné. Jsou nějaké výjimky v České republice. Třeba Karlovy Vary. Tam ta průměrná doba inzerce je přes 100 dnů i u bytu. A je to z toho důvodu, že Karlovy Vary jsou trošku specifický v tom, že tam je malá část, kde kolem kolonády, kde se byty prodávají stejně draze jako v Praze a většinou to ani nekupují Češi. A ty jsou v nabídce klidně přes půl roku. A pak jdete o kousek dál v těch Karlových Varech a tam se to prodává běžně jako v jakýchkoliv jiných městech. Ale tím, že tam právě je dost takových atypických nemovitostí, jak to zvedá ten průměr.
Liší se nějak zvyklosti v inzerování bytů v různých částech republiky? Pokud jsem správně pochytila, tak třeba na Moravě, nebo zvlášť v Brně, mají jiné zvyklosti a třeba ten, kdo je zvyklý koukat v Praze, tak by se mohl trochu nachytat.
Je to tak. V Brně, nebo celkově jako v Jihomoravském kraji, jsme zjistili, že je tam značná část v inzerci cen, které jsou bez provize makléře. Byť ve zbytku republiky je naprostá většina těch inzerátů už včetně provize. A ta provize se pohybuje od nějakých 3-5%, takže nás je tady opravdu, když se budeme v současných cenách, o několik set tisíc rozdílů. A přiznám se, že nevím, čím to je způsobeno, ale prostě je to tak, že nadpoloviční většina inzerátů v Jihomoravském kraji je bez provize a když se bavíme o Praze, tak asi 95% je včetně provize.
Čili když bychom měli tak nějak shrnout, na co si dát pozor při výběru nemovitosti, přitom když koukám na cenu, co si mám všechno ohlídat, kdybychom to tak jako mohli shrnout?
No, ono je to těžké. Kor v současné době, protože teď spousta realitních kanceláří se snaží prodávat takzvané formou aukce, že jim nejde o to, že by tam dali jako přesnou cenu, jako nějakou, za kterou si myslí, že by byli schopni to prodat, ale schválně tam dají trošku nižší, aby přilákali více zájemců. Řeknou, ať se prohlídnou nemovitost, stanoví termín aukce a pak kdo dá víc. To je i důvod, proč, jak jsem zmiňoval, že ten rozdíl mezi tou inzerovanou cenou a prodejní je tak malý, právě protože některé nemovitosti se prodávají, to řeknu jako postaru, že tam nadsaděj a pak třeba se chytne někdo za míň, ale pak právě už jsou i ty druhy prodejů, kde ta cena je taková. Takže možná bych spíš doporučil těm, kteří se chtějí koupit, a je to jedno, jestli to bude Valuo nebo jakýkoliv jiný nástroj, tak aby si udělali trošku průzkum a zjistili, jaká by jako měla být ta odpovídající cena. A pak samozřejmě vždycky u té nemovitosti bude záviset na nějaký osobní preferencích. Prostě jsou lidi, kteří budou ochotní si připlatit z nějakého důvodu. Uvedu příklad, jeden můj známý prodával byt, dal to do inzerce bez fotek, ozvalo se několik zájemců, dal tam ještě vyšší cenu, jenom jeden řekl, že to chce koupit, tam ty ostatní chtěli smlouvat, ale on byl nekompromisní. A ten jeden si připlatil, byť věděl, že to prodává dráž, ale protože měl starší maminku v tom domě bytovém a chtěli být na blízku, tak prostě byl ochoten si zaplatit víc. Takže ono u těch nemovitostí se nedá říct, pokud je ta cena takováhle, nebo tady to je nějaká maximální cena a na to nemůžete jít. Prostě ty lidi můžou mít nějaký jiný důvod, proč to koupit.
Kam chcete dál vaše analýzy a práci s daty na realitním trhu posunout? Co jsou další plány?
No, máme dva plány. Jeden, když se budeme bavit tady o České republice, tak náš cíl je, aby ta data byla co nejvíc věrohodná. A jde nám o to, aby se jim řídilo co nejvíc subjektů na tom trhu. Ideální je to, že když se člověk rozhodne, chtěl bych prodávat nemovitost, tak půjde k nám, podívá se na nějakou orientační částku, najme si makléře, ten mu to zpracuje podrobněji, ukáže mu, proč by ta cena měla být zrovna taková, a pak se najde kupec, ten se podívá k nám, jestli to je odpovídající cena, zjistí, že to je odpovídající cena, přijde do banky, že by si chtěl půjčit a banka zase bude využívat stejný data. A proto, aby se rozhodla, jestli mu půjčí tolik peněz. Protože ve chvíli, kdy každý se řídí jinýma datama, tak prostě dochází k tomu, že nějaká strana určitě bude nespokojená. A problém je, když někdo využívá, když to řeknu, méně kvalitní data, aniž by o tom věděl. Že třeba se řídí jenom tím katastrem a ona mu jde menší částka jenom kvůli tomu, že tam nezohlednil ten stav a porovnává byt po rekonstrukci s bytama před rekonstrukcí.
Plány Radka Šitery. Díky za rozhovor.
Děkuji.